Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Po týdnu je tu opět váš oblíbený Meteor.
Magazín ze světa vědy, vědců a vědění.
I tentokrát s novinkami a zajímavostmi.
Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka. Úžasné objevy u Pluta.
Schéma zapojení mozku.
Stane se ze Země plastová planeta?
Jedna z nejstarších mird Evropy v ohrožení.
Proč meteorologové nemají rádi Vánoce?
Bývalá planeta Pluto je na výsluní.
Alespoň na výsluní, když už není u slunce.
Pluta sice nemůže hřát slunce, ale může ho hřát vědomí, že je v centru pozornosti alespoň nás, pozemšťanů.
Díky kosmické sondě New Horizons, první sondě v historii, která kolem Pluta proletěla, a to ve vzdálenosti 12 500 kilometrů. Stalo se to letos 14. července.
Proletěla. Ona prosvištěla rychlostí 14 kilometrů za sekundu, tedy 50 000 kilometrů v hodině. Na celý průzkum Pluta a jeho měsíce Charonu měla pouhých 22 hodin. Všechna naměřená data byla uložena a posílána k Zemi doslova šnečím tempem, pár kilobitů za sekundu.
Z té obrovské vzdálenosti miliard kilometrů se k astronomům vše dostalo až koncem listopadu, takže teprve teď můžeme ohlásit výsledky.
Především se potvrdilo, co bylo zřejmé už v létě. Pluto je větší, než se dříve soudilo. Jeho průměr je 2370 kilometrů. Jsme si jisti s úžasnou přesností 1 kilometru.
Z toho vyplývá, že je řidší. Asi 60% Pluta jsou horniny a zbytek tvoří led.
S dalšími objevy přichází astrofyzik Jiří Grigar.
Tlak na povrchu Pluta, to znamená atmosféry, která je skutečně tam ještě pořád, i když jsem myslel, že už bude dávno vymrzlá, tak není, tak je pouze 10 mikrobarů, takže to je velice málo. Je to asi stejný tlak, jako je na Zemi ve výšce 96 km nad Zemí, takže je to opravdu velice řidionké a tam je to na povrchu. Ovšem ta atmosféra je nesmírně rozsáhlá. Sahá do výšky 1600 km nad povrch Pluta. No tak to je opravdu překvapující. Vlastně ubývá její hustota s výškou daleko pomaleji než u té zemské, že? Takže to je velmi zvláštní. Do výšky 160 km nad Pluto se pozoruje takový opar, který se skládá z acetylhenu a etylénu. A ten opar zároveň ukazuje, že se plyn z atmosféry Pluta neustále odpařuje, takže se ztrácí, ovšem nestrácejí se tady ty uhlovodíky, ale ztrácí se hlavně dusík, molekulární dusík. Přitom tam nebyly objeveny na žádných snímcích nějaké kryovulkány nebo gejzíry, jako jsme čekali, že to by teoreticky bylo možné, takže se to ztrácí plynule. Je to prostě normálně jakési odpařování při nízké teplotě.
Pluto má tedy zajímavou atmosféru. Řídkou, to se čekalo. A také dost zvláštní.
To platí i o výsledcích měření povrchu Pluta, protože astronomové mají k dispozici barevnou geologickou mapu.
Ta geologie je naprosto nečekaná a je naprosto odchylná pro Pluto a pro Charon. Takže už to samo o sobě překvapení, když jsou to tělesa, která takhle jsou blízko sebe a zřejmě spolu žijí dlouhá léta. Tou největší tmavou skvrnou na Plutu je to, čemu se říká srdce. Je to oblast, která má průměr 1600 km, takže je pozoruhodná tím, že nemá žádné krátery a jinými slovy to znamená, že je velmi mladá. Ukazuje se, že stáří této oblasti nemůže být větší než 100 milionů roků, spíš ještě menší. A to je vlastně vzhledem tomu, že ta tělesa jsou stará jako sluneční soustava, to znamená 4,5 miliardy roků, tak to je fakticky úplné mládí. Čili tam jsou aktivní geologické procesy, a popravdě řečeno, nikdo v tuto chvíli není schopen říci, jaké jsou to procesy. Je to velké překvapení pro geologii. Ten hlavní řešitel tady tohoto projektu, Alan Stern, ten dokonce řekl, že věděl, že bude překvapen, ale že to bude až takhle velké překvapení, to nečekal. Že?
Tuto velkou skvrnu si pamatuji. Připomíná srdce a její fotografie v létě obletěla celý svět.
Ano, a není to samozřejmě jediná zajímavá věc na povrchu Pluta.
Ukazuje se, že Pluto je do značné míry pokryt ledovci, ovšem ledovci, které obsahují leccos, obsahují nejenom vodní led, ale také ještě jiné ledy. Takže jsou při teplotách povrchu, který je minus 235 stupňů Celsia, tak jednak molekulární dusík, jednak metan, ale také oxid uhelnatý, jsou ještě stále plastické, to znamená, že prostě je to skutečně led, který může trochu jako tát a tím vlastně způsobuje ty ledovcové pohyby, které známe na Zemi z ledu vodního. Naproti tomu vodní led je tam tak tvrdý, že to je hornina. V podstatě to je kámen, jako tvrdý kámen, který je prostě absolutně nespracovatelný. Takže to je také velké překvapení, protože na Zemi nemůžete udělat pokus, abyste si udělali pohoří, které je ochlazeno na minus 235 stupňů Celsia. Můžete udělat malinké laboratorní pokusy, ale tohle je teda pokus, který je absolutně výjimečný.
Tekuté ledovce na Plutu. A jak vypadá měsíc Charon?
Toho sonda také fotografovala a protože je to veliký měsíc, jsou na něm vidět velké detaily a dá se z nich leccos poznat.
Charon je také velice zajímavý, protože jeho průměr je přesně změřen, je to 1208 kilometrů, takže to je zhruba polovička toho, co má Pluto. A to znamená, že Charon je větší než další trpasličí planeta, a to je Ceres. Ceres, který je mezi Marsem a Jupiterem, že je to jediná trpasličí planeta mezi Marsem a Jupiterem, tak nakonec Charon ho předehnal. A proto právě si myslím, že teda správná klasifikace tady toho systému bude, že je to trpasličí dvojplaneta. Je to také z toho důvodu, že tím, že Charon je takhle veliký a také takhle hmotný, tak těžiště soustavy Pluto-Charon není v Plutu, ale je opravdu v té mezeře mezi Plutem a Charonem, jenom pochopitelně je vždycky blíže k Plutu. Takže tím pádem se vlastně povýšil Charon na těleso, které by mělo být zařazeno mezi trpasličí planety. Obě ta tělesa rotují synchronně, to znamená, oni obíhají kolem společného těžiště v periodě něco přes 6 dnů a ve stejné době se otáčejí kolem svých os. Takže to je dvojitá synchronizace.
To znamená, že Pluto a Charon k sobě natáčejí stále stejné polokoule. Jako my vidíme měsíc jenom z jedné strany, tak Pluto vidí stále jenom jednu polovinu Charonu. A Charon zase Pluta.
Pluto má ještě další čtyři malé měsíce a i ty se připletly do cesty přístrojům sondy. I o nich víme více než v minulosti.
To jsou měsíce Hydra, Styx, Nix a Kerberos. Ty jsou ve velice složité situaci gravitačně, protože tím, že jsou tady dvě silná gravitační centra, jak jsme říkali, to znamená Charon má poměrně velkou hmotu, Pluto ještě větší, takže to těžiště té soustavy se nachází v prostoru mezi nimi. Mimochodem ta vzdálenost těch dvou hlavních těles je necelých 20 000 kilometrů a teď je to změřeno už přesně také na kilometr. Tak je s podivem, že vůbec ty měsíce existují, protože by člověk čekal, že gravitační poruchy musí způsobit u těles, která mají rozměry desítky kilometrů, takže jsou maličká proti těm dvěma obrům, že musí způsobit takové poruchy drah, že buď to spadne něco na Charon, nebo to spadne na Pluto, nebo se to srazí navzájem mezi sebou. Prostě není dost dobře myslitelné, že by to mohlo být trvanlivé, ale přesto to trvanlivé je a z toho důvodu, že byly přesně změřeny ty oběžné doby a ukázalo se, že jsou v takzvaných rezonancích, to znamená, že jsou v poměru malých celých čísel. A když tohle se stane, tak je ta soustava stabilní navzdory tady těm všem poruchám, o kterých jsem před chvíli hovořil. Takže tím se dá vysvětlit, že Hydra, Styx a Nix tam klidně mohou být velice dlouho a možná, že celou tu dobu, co ta soustava existuje. Tak to je velké překvapení.
To je opravdu překvapení. Na druhou stranu snad jediné řešení, které astronomové znají i z jiných případů.
Další velké překvapení je, že Nix a Hydra mají chaotickou rotaci, to znamená, že nemají pevnou osu rotace, jako jsme zvyklí u planet, ale prostě kolíbají se a převalují se a je to vlastně nedefinováno, je to opravdu chaos. Takže kdyby člověk byl na povrchu takového měsíce jako astronom, tak by patrně dostal mořskou nemoc, protože by mu ta obloha plavala všelijakým směrem každou chvíli jinam. Kromě toho ještě další zvláštnost, že Kerberos je velmi tmavý. To znamená, že má nízkou odrazivou schopnost povrchu, čili tam není žádný ten světlý led, který by to zvyšoval. Naproti tomu Hydra, Styx a Nix jsou světlé, velice světlé. Tak jak je tohle možné, je to také člověk, když jsou to vesměs malá tělesa srovnatelných rozměrů, tak to také proto zatím žádné vysvětlení není. Tam si myslím, že pomohou ta nezhuštěná data. Tam bychom ještě měli dostat další data v průběhu příštího roku. Měl bych také připomenout, že ta nezhuštěná data se budou přenášet až do konce roku 2016. tempem 1 kilobit za sekundu.
Šnečí tempo, jak už jsme říkali, ale znamená to, že všechny údaje budou astronomové znát s ještě větší přesností, až přijdou data v nekomprimované podobě.
To ano, každopádně jsme svědky historických okamžiků. První sonda u Pluta, zajímavé a nečekané výsledky.
Dozvíme se odpovědi na všechny naše otázky o Plutu a jeho měsících?
No a nechtěli bychom trochu moc?
22 hodiny se dělá hlavní data a my z toho chceme usuzovat na to, co se dělo v posledních 4 miliardách let, tak to je docela velká troufalost.
Ano, je.
Ale stejně to astronomové zkusí. To kreslíte?
No, doufala jsem, že to je poznat.
Aha, mozek. Já to mám vzhůru nohama.
No, moc mě neutěšujte.
Záhyby mozkové kůry máte pěkné, ale kdybyste měla nakreslit, co je v nich?
Neurony. Neuron taky umím. Tedy aspoň vždycky se kreslí jako rozvětvená buňka z chapadly.
No, tak nějak pod mikroskopem vypadá. Ale jak ty neurony zapojit, aby mozek fungoval? Nehledě na to, že mozek, to samozřejmě nejsou jenom neurony.
To už je otázka pro odborníka.
Ano, a dokonce to není otázka naše, ale našeho posluchače. Pan Zdeněk Starý napsal.
Když občas opravuji starší rádio, mám přesné schéma zapojení. Předpokládám, že něco jako schéma zapojení mozku neexistuje. Ve šroubovici DNA je na to málo písmenek. Tak jak to u všech všudy funguje? Několik konstrukčně stejných bloků, které se popsat dají a pak se proměňují vývojem, učením a tak dále? Nebo na to hledím příliš technickýma očima?
Odpovídá neurolog dr. František Koukolík.
Lidské mozky tvoří schémata zapojení elektronických přístrojů, dejme tomu 100 let. Ale biologická evoluce měla na schémata zapojení mozku asi 600 milionů let.
Takže existuje nebo neexistuje schéma zapojení mozku?
Schéma zapojení mozku v současnosti existuje stejný počet, jaký je počet těch živočišných druhů, které mají mozek. Odhady se liší, ale může to být několik milionů schémat. Konstrukcí se velmi liší mozky bezobratlých živočichů od mozku obratlovců. Konstrukce mozku obratlovců je stará něco přes 500 000 let. Stavební základní plán mozku obratlovců je od jejich vzniku v principu stejný, ale v čase a prostoru se měnil ve vztahu prostředí, do kterého se ryby, obojživelníci, plazy, ptáci i savci dostávali.
Chcete tím říct, že mozek ryb je stejně dokonalý jako lidský mozek?
Ve vztahu ke svému prostředí ano. Prostředím ryb je voda a proměny toho, kde a jak ve vodě žijí. Ryby jsou mimochodem podstatně inteligentnější, než si většina z nás myslí.
A naším prostředím je co?
Lidé žijí podobně jako jiní sociální živočiši ve dvou prostředích současně. Jedno prostředí by se dalo zjednodušeně nazvat fyzikální. To je všechno mimo lidi a jejich vztahy. To druhé je sociální prostředí. To jsou lidi a jejich vztahy.
Mozky sociálně žijících živočichů, tedy i nás, lidí, řeší navíc problémy plynoucí ze sociálních vztahů. Proto máme větší mozky?
Přesně tak. Mozky sociálně žijících primátů jsou podstatně větší, než jsou mozky jiných primátů, které žijí ve stejném prostředí. Z toho plyne, že za velikost jejich mozku musí odpovídat sociální vztahy. Důvod, proč se tak velké mozky vyvinuly, mohou být dva. Jednomu se říká závody ve zbrojení. Tlak sociálního prostředí vybírá mozky s největšími sociálními dovednostmi. Jejich nositele s nějakou pravděpodobností přenášejí lepší sociální dovednosti do dalšího pokolení. Druhým důvodem může být špatná předvídatelnost proměn v sociálním prostředí. To je velmi složité. Změny prostředí přírodního se dají totiž odhadnout podstatně lépe a snadněji.
A jak se vyvinuly mozky naše díky tlaku sociálního prostředí?
Díky tlaku přírodního prostředí také, ale tlak sociálního prostředí pravděpodobně přispěl víc. Přitom je nutné opět a opět zdůrazňovat. Z opic ani šimpanzů jsme se nevyvinuli. Máme s nimi jen společnou vývojovou větev, jejíž články vyhynuly. Stejně jako máme prastarou společnou vývojovou větev třeba s dnešním ječmenem. Lidé většinou nevědí, že části řetězu DNA ječmene jsou v DNA našich mozkových neuronů. Z toho plyne, že jsme před víc než dejme tomu 2 miliardami let museli mít společného předka.
A jsme u DNA. Pan Starý má za to, že na něco tak složitého, jako je mozek, je v DNA málo písmenek.
Ta, která jsou, stačí. Mozek je kódován přibližně, dejme tomu, 10 000 geny, to je asi polovička všech genů, které máme. Nicméně, jeden gen je 100 řešit velký počet konstrukčních problémů a naopak. Větší počet genů řeší jeden konstrukční problém.
Četla jsem, že neodarvinský model evoluce říkal, že přírodní, stejně jako pohlavní výběr, působí na populace. Každý člen nějaké populace se od jiného člena stejné populace liší stejně, jako se lišíme svými otisky prstů. Jednotliví příslušníci populací tlak obou typů výběru buď přežijí, nebo nepřežijí. Stejný tlak tedy z populace vybere jen některé jedince. Když tlak přežijí, dostanou se jejich geny do další generace.
To je prosím model, kterému je právě 650 let. Ve 3 ze svých 6 teoretických pilířů je překonaný. Přírodní výběr je důležitý, ale nikoli hlavní motor evoluce. Proměny DNA v mozkových buňkách jsou podstatně složitější, než by plynulo z neodarvinovského modelu. Zjišťuje se, že v řetězu DNA mohou jednotlivé kousky putovat, mohou se třeba zdvojovat. Kromě toho se zdá, že kůra lidského mozku je genetická mozaika, to znamená, že není geneticky všude stejná. A aby to bylo ještě složitější, existují poměrně jednoduché molekuly, které mohou činnost genů umlčet, nebo naopak. Gen zůstává stejný, nicméně mlčí, nebo mluví moc. Je možné, že se tímto způsobem mohou vlivy zevního prostředí dostat přímo do DNA a měnit její činnost. Těhotné ženy, které jsou ve stresu, vyrábějí stresový hormon kortizol. A ten ovlivňuje geny v mozku nenarozeného dítěte, což se může projevit v jeho chování po porodu.
Takže babičky, které trvaly na tom, aby těhotné ženy žily v klidu a míru, věděly, co dělají.
Věděly. A teď docela přesně víme proč.
Babičky se mají poslouchat. Zase se to ukázalo.
dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara bude vlastně radou.
Radou, jak poznat, jestli výsledek vědeckého bádání bude stát za to.
Když se věci ocitají na pokraji soudobého poznání, tak se snaží něco vymyslet a musí docela riskovat. A tak se objevují práce, které mají někdy jepičí život a někdy je to ovšem trefa do černého, která se potom ukáže pozitivní. A tak se někdy používá pravidla, které formuloval John Simmons v roce 1979 a připadá mi, že je docela dobré. Jestliže ukážete, že něco je možné i za nejméně příznivých předpokladů, anebo že něco je nemožné i za těch nejpříznivějších předpokladů, pak má váš výsledek nějakou cenu. Všechny analýzy mezi těmito extrémy jsou subjektivní a mají cenu pranepatrnou.
S ohledem na tento citát jistě bude mít veliký úspěch studie, která se zabývá plastovým odpadem, protože v ní jde zaručeně o velmi nepříznivé podmínky.
Všude jsou samé plasty. Žijeme v době plastové a má to své smutné následky, jak potvrzuje šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1 Vlado Ríša.
Máte pravdu, je to zcela smutná zpráva, protože říct, že žijeme v době plastové, jsem si nikdy nemyslel a dokonce jsem si to nemyslel ještě nedávno. Nicméně umělá hmota už se nachází prakticky všude. Její drobné úlomky jsou zamrzlé v arktickém ledu. Usazují se v kalu na dně nejhlubších mořských proláklin. A tvoří všudy přítomnou příměs písku na plážích ostrovů uprostřed oceánu. Poliká je plankton i velryby. Plasty pronikají i do mořských organismů, i těch nejmenších. Dnes má v žaludku nějaký plast asi 60% všech mořských ptáků. Počítá se, že v roce 2050 už ptáka, který nebude mít plast v žaludku, budeme marně hledat. Konzumace plastu však hrozí i lidem. Nedávno byly mikroskopické částice plastu odhaleny v soli vyráběné z mořské vody.
Připadá mi, že ani nežijeme v současnosti, ale v nějaké vědecko-fantastické apokalyptické budoucnosti.
Bohužel je to dnešní realita a máte pravdu. Autoři sci-fi s něčím podobným počítali.
Připomnělo mi to trošku román Alexandra Beliájeva Ostrov ztracených lodí, který on tam popisoval, že v místech, kde se srážejí proudy mořské, tak může vzniknout velký vír nebo možná spíš takové místo, které se nepohybuje a kam se zanášejí všechny odpadky, které jsou vržené do moře a nespadnou na dno. A ono něco takového opravdu existuje. V Beliájevově knížce to byly lodě, které se nepotopily a schromáždily se na jednom místě, nedalo se tam odsaď uniknout a žili tam lidé a tak dále, bylo to sci-fi. Ale bohužel ty ostrovy, nebo přesně řečeno ty obrovské plochy, kde jsou odpadky a dokonce i teda nepotopené lodě a bohužel čím dál tím víc těch umělohmotných záležitostí, tak ty v moři jsou a bohužel se zvětšují.
To je fakt? Abychom za chvíli nebyli plastovou planetou.
Plastová planeta, myslím, že už z nás momentálně je, ale problém je spíš ten, že plast nejsme schopni strávit. To není rozložitelná záležitost, i když pokud vím, tak chemici na plastech, které se časem nebo velmi krátkým časem rozkládají, víme si například plastové tašky, když byly staré igelitky, tak to se prakticky nedalo zničit, jo. Teď už ty igelitky jsou rozkládací, ale to je jediný způsob, jak můžeme svým způsobem zachránit jak přírodu, tak sebe. Protože pokud vím, tak třeba zvířata nejsou schopný nejenom plast strávit, ale nejsou schopný ho ze sebe vyloučit. Proto umírá mnoho mořských živočichů právě na to, že polkli plastový pytlík nebo nějakou plastovou láhev nebo něco takového a prakticky se s tím zabijou.
Co člověk zkazil, to by měl napravit. Některé nové typy plastů se skutečně v přírodě snadno rozpadají.
Tak snad z nás definitivně ta plastová planeta nebude. Pro zahrádkáře je přesazování rostlin běžnou záležitostí. Dalo by se říct rutinou.
Ano, běžné to je, ale není až tak běžné přesazovat keř o průměru skoro 4 metry a převážet ho stovky kilometrů daleko. Navíc keř, který má za sebou dlouhou historii a na našem území by byl nejstarší svého druhu.
Pane jo, a to se dělo? O jaký keř šlo?
O myrtu.
Tak tu známe všichni. Kdo byl někdy na svatbě, dostal ji do klopy saka nebo na šaty.
Ano, myrta byla už za dob Řeků a Římanů zasvěcena bohyni lásky. A teď si představte mít na svatbě lístky z myrty staré 200-300 let.
Krásný symbol. Tak starý keř by jistě zaujal i nejednoho botanika.
A to se také stalo. Botanik Jan Albert Šturma se o nesmírně staré myrtě pěstované v jednom bavorském klášteře dozvěděl. A to doslova za 5 minut 12.
Jak to?
To už nám prozradí sám.
To jsem se o ní dozvěděl úplně náhodou. V podstatě během spolupráce s botanickou zahradou Bečve nad Teplou, která je asi 3/4 hodiny jízdy z Valcasen, tak se mi vlastně ředitel té botanické zahrady zmínil o tom, že existuje taky zahrada ve Valcasen u kláštera, kde mají velké množství různých starých kulturních plodin. A když jsem do té zahrady přijel, tak jsem tam potkal toho jejich ředitele Michaela Selingera, který mi říkal, a teď ti jako něco ukážu, vedle máme skleník, kde mají jeptišky myrtu a obrovskou starou myrtu, která je tak odhadem, říkal, 300 let stará a nikdo přesně neví. A oni ten skleník chtějí zrušit a to myrtu nevědí, co s ní. V podstatě, kdyby se nenašlo žádný místo, kam jí dát, tak by ji hodila skládku. A já jsem si říkal, že to je strašná škoda. Takováhle krásná myrta už jenom z toho důvodu, že to je poměrně neobvyklý. Takhle velký starý keř pěstovali ve střední Evropě, přitom to je mediterální rostlina. Takže jsem se pokusil tu myrtu zachránit. A teďka jsem obvolával všechny různý možný botanické zahrady po Čechách i kontaktoval různý lidi, nikdo o tu myrtu neměl zájem. Nakonec za další náhodou, takovým řetězcem náhod, když už jsem volal takový jako SOS, kdo si prostě vezme myrtu domů na zimu, aby nezmrzla, tak jsem ozval právě Věra Bydlová z botanické zahrady a řekla, že ji chtějí.
No sláva, takže botanická zahrada v Praze Troji myrtu zachrání.
Jenomže ono to není vůbec jisté, jestli se to povede, jestli půjde vykopat, v jakém je stavu, jestli se povede převoz. Záchranná mise začala a Meteor byl u toho. Je 1. prosince, po 9. hodině, lije jako z konve. Věra Bydlová a její 5členný tým z pražské botanické zahrady překročil hranice s Německem a blíží se k Valcasenu. Jedno osobní auto a jedno nákladní, do kterého, jak všichni doufáme, se myrta vejde. Už vidíme klášter, zastavujeme, jsme očekáváni a vítáni.
No, dobrý den, Rita. Tak, no, vy máte všechno, máme všechno. Tak to, dobrý den.
Došli jsme ke skleníku asi 4 metry vysokému a 25 metrů dlouhému. A myrta. Tu vidíme hned za vchodem do skleníku. Je tedy hodně veliká. Času není nazbyt. Honem do práce. Mužská část výpravy bere do rukou pilky a začíná odřezávat nejvyšší větevé myrty. Vše řídí Věra Bydlová.
No tak teď musíme tu obrovskou biomasu zredukovat minimálně na polovinu, abychom se vlastně vůbec k té rostlině dostali a mohli začít vykopávat. No a pak budeme kopat a kopat, abychom vlastně dostali co největší podzemní část ven. Máme tady připravené i nádoby, takže když tak ji přesadíme a povezeme ji vlastně do Prahy.
Moment, a kde je Jan Albert Šturma? Botanik, který volal SOS na záchranu myrty.
Bohužel zrovna ten den musel být na druhé straně republiky. Samozřejmě ho to v tu chvíli mrzelo.
Mrzí, ale to se dá dělat.
To je fakt. Myrtu mají u kláštera ve skleníku. Předpokládám, že normálně žije v teplejší krajině.
Ten keř je doma ve Středomoří, vlastně v celém pobřeží Středozemního moře i na Blízkém východě a sahá nejdál do takového jako severních Sajbešků, jižní Francie, jo, nebo na Balkáně, na pobřeží Jadranského moře. Ale dál do vnitrozemí už nedokáže růst, protože nesnáší zimní mrazy. A vlastně ty teploty sice skokově můžou i v těch místech, kde ten myrta vlastně doma, klesnout pod nulu, ale musí to být jen na krátkou dobu a nepřežije prostě další expozice takového počasí, jako máme celou nás.
Jsme zpět v Bavorsku. pracovníci klášterní zahrady ve Valcasenu s napětím sledují, jak jedna větev po druhé z Myrty padá na zem a je odnášena stranou. Ale to keři nemůže uškodit. Naopak, říká Věra Bydlová.
To obrazí, to všechno obrazí. Vlastně, kdybychom teď nezaedukovali tu nadzemní část, tak by vlastně ta rostlina zahynula, protože ta transpirace těmi listy by byla tak vysoká, že by vlastně uschla.
O Myrtu se starali velmi dobře, což Věra Bydlová vidí na první pohled.
To je úplně úžasný. Krásné modré plody. Vlastně v minulosti se celé ty myrtové větve dávaly i do vína třeba ve Středomoří, aby se zlepšila jeho chuť.
Plod tý myrty je hodně zajímavý. Vypadá jako plody jalovce, která je výrazně měkčí, je to taková bobulka, která ale měká, když na ní šáhnete, tak se úplně rozplizne, něco jako jmelí, vlastně třeba bych to k ní měl přirovnat. A ta obsahuje několik semen a ty plody jsou modrý, nebo možná jo, něco mezi jalovčím a borůvkou vypadají i velikostí a jsou jedlí, dobrý, v té mediterární kuchyni se používají na nakládání třeba masa, ale třeba na Sicílii se z nich vyrábí ten tradiční pálenka. To znamená se podobně, jako u nás se dělá varovička z jalovce, tak tam se přidávají mrtvé plody, zase se nechávají macerovat silným alkoholem, vyrábí se z nich takový silně aromatizovaný likér.
Myrta doslova mizí před očima. Pily řežou na plný výkon a většina větví se zeleným listím a fialovými plody už je pryč. Když v tom přichází řádová sestra Sofie a máme možnost dozvědět se dávnou historii Myrty.
Moc toho nevíme. Náš cisterciácký řád přišel ze Zellingentálu u Mnichova sem do kláštera ve Velcasenu v roce 1864 a myrtu si tehdy sestry přinesly sebou. Předpokládáme, že už tehdy byla hodně stará. Myrty jsou v našich ženských klášterech běžné, využíváme je při našich obřadech. Když přijde nová sestra do našeho řádu, dostane věnec z myrty. Když tu máme svatbu, dostane každý host zelené lístky myrty na šaty. Dostávají také novorozenci při křtu. Bohužel se teď stalo, že nemáme peníze na vytápění skleníku a musíme všechny rostliny dát pryč. Většinu bohužel nenávratně. Naštěstí se vaše botanická zahrada v Praze naší myrty ujme a doufáme, že jednoho dne se k nám část z ní vrátí.
Krom jiného, a to souvisí s tím použitím v tom náboženství, tak má poměrně výrazný jakoby anestetický účinky, to znamená, že jako uklidňuje ten kouř z toho. To znamená, že to využití myrty v tom kostelece a není jenom to, že prostě to hezky voní, ale že to ty lidi vysleně jako ten kouř jako sklidňuje, ta esence. Jo. To je zřejmě i důvod, proč ta myrta vždycky byla tak vlastně oblíbená. A teď už jako spekuluju a může to být třeba jeden z důvodů, proč vlastně je třeba tak jako příjemný cestovat tady v té jako mediterální krajině, jak na hřeji hezky voní, protože už jenom ten odér z těchhle těch velkých myrtových prostů vlastně člověka může trošičku uklidňovat. Už jenom ta vůně i ten obsah chemický, to esenciální oleje.
A první část myrty je vysvobozena. Větev se na tomto místě už před lety přiblížila k zemi a zapustila kořeny. Ty šly poměrně snadno vytrhnout. Takže teď je jistota, že alespoň část myrty se podaří zachránit, i když je to ta nejmladší.
Můžeme je zabalit, no. Tohle taky obalíme, tam máme hodně jemný
kořeny. Balení do folie bylo snadné, ale dostáváme se ke hlubším kořenům myrty, která je mimochodem známa svými léčivými účinky.
Myrtový olej, podobně jako třeba eukalyptový olej nebo čajovníkový olej, je to stejná čeleď, je to podobné složení, tak antiseptické, používá se i v léčbě rakoviny, na desinfekci rán, všechno, co se člověk dokáže představit. Je to docela výrazná léčivá substance.
Uběhla půl hodina a vysvobozen je druhý největší kořen.
A šupcem z ní, krasavice. Počkej, dokumentujeme, zvedni to.
Tak. Můžu pokládat, mám
posadiště. Ano, můžeš pokládat. Ještě i nahoře. No. Vážeme.
No. Takhle jo?
No, trošičku ji obsypem, ať má ten svůj původní substrát. Jo, to se sype, to je hrozně, já jsem myslela, že to bude trošku humusový.
To stačí, nemusela to vysypat po autě trošku.
Myrta se rozmnožuje semeny v plodech podobných borůvkám, ale neobejde se bez pomoci.
V té své vlasti v tom Středomoří se šíří skrz toho, že ji požírají jak ptáci, tak drobní savci. a ty potom na těch místech otevřených a tak prostě vykaděj. A podobně jako třeba u nás se svížejí rajčata a ona prostě roste z těch různých prostě exkrementů. Jo. Takže ona je vysloveně závislá na šízení savcama nebo ptákama.
Já to jdu držet, Zlatko, vy si to říďte. Můžete to pojmout jako, že tahal dědeček řeku.
Po další čtvrt hodině před námi stojí nejdůležitější úkol. Vyhrabat nejstarší a tedy nejpevněji a nejhlouběji zakořeněnou část Myrty. Není to vůbec lehké, kořeny Myrty jsou spleteny, nepřístupné a není k ním dobře vidět.
On to tam je zarostlý v takovým bordelu, že?
No to je hlavně ten hlavní kořen, ten vede tady do toho.
Tamhle už skopou do nějakého bělitého betonu nebo do něčeho.
Ta první, jak jsme za ní brali, je volná.
Ta je volná.
Myrta stále odolává, nechce se pustit.
No tak to nevypadá, no, že by tam, ale to třeba může být ještě kousek tam a jsme...
Já bych zkusil tady... Tam zádu si myslím, že to ještě... Myslím,
že tam něco bude, víš?
No. Tam jak jsem do toho hubal.
Co teď? Všichni tahají.
No, počkej, já už to vidím.
A je to.
Dokonáno jest.
I nejstarší část Myrty je zachráněna. Už jenom přenést do auta a může se vydat k Praze.
To se mi ulevilo, takže všechno dobře dopadlo.
Nevím, ale zjistím to. O dva dny později, 3. prosince, doprovázím Jana Alberta Šturmu do pražské botanické zahrady, protože především jeho zajímá, jak se Myrtě po převozu daří. Vítá nás Vladimíra Pávová, která se účastnila i záchrany v Bavorsku.
Dobrý den.
Ahoj. Ahoj, to je tato Myrtu, tak pojďte tady. A tadyhle jich je až po ten, co je prázdný, kde jsou opravdu daný jenom ty kořeny s těma vlásečicovýma kořenama. Tam
je úplně prťavý prostě.
Úplně prťavý, jenom co prostě byla suchá větev, nikde nic a měl to po to zakořeněný. A ty dám teda velkou šanci, že to obrazí těm kořenům.
Jo, opravdu. Ty jsou na tom asi nejlíp, co?
Ty na tom budou nejlíp. Tyhle ty kytky mají hodně velkou šanci, že tohle dají všechny. No.
A ty
velký máme vzadu ve foliáku.
To je tam.
Zase ven?
Jo.
Tak jdem dovnitř. Co je ta samá?
A jo, to je dobrý, co zůstalo docela dost.
S tím, že teď tě fakt už nepoznám od sebe. Dvě se chytnou 100%, dvě to bude asi trošičku horší, protože to byly přesně ty zadní rostliny, co byly vyživovány těma předníma a neměly pořádně to kořenový vlášení.
Jo.
Je v tom daný symbivit, což je nějaká kombinace hub, která jakoby podporuje kořeněný, ještě nějaký přípravek, který vyrovnává jakoby tu vodu, prostě jak kdybyste tam měli houbu. Když je to přemokřený, ona se natáhne, když to začne vysychat, zase jí prostě tu vodu pouští. Tadleta je ta úplně krajní od toho hydrantu.
Možná to nejstarší.
Nejspíš ta nejstarší. Podle toho, jak vypadaly ty kořeny, řekla bych, že je to ta původní. Byla ve fakt dobrém stavu i díky tomu, že určitě vedle byl ten hydrant, takže neměla jako nedostatek vody. Jo, takže sice v tomhletom květináči, což je výstavní květináč, je ta kytka, která ze zhora vypadá chudinka nejhůř, ale dole je ta nejhezčí. Ta nejhezčí a ta prostě bude nejkrásnější potom. A teď se asi budeme chvíli modlit německy, než si zvyknu na češtinu. Jo.
Mein Gott, hilf diese Myrte.
Z Myrty, která byla v klášterní zahradě v německém Balzasenu, se stalo Myrt hned několik. Předpokládám, že tu nejstarší vystaví.
Zatím je mimo zraky veřejnosti ve skleníku, ale na jaře už si podle vyjádření Věry Bydlové bude moci nejstarší Myrtu na našem území prohlédnout každý. Knihu profesora Miroslava Rába s názvem Molekulární kuchyně, kterou vydalo nakladatelství Dauphin Daniela Podhradského, jsme minule otevřeli naposledy.
Ano, 2 měsíce jsme si z ní četli, vyvolalo to veliký zájem a kniha je beznadějně vyprodána. Ale ještě něco vám dlužíme. Odpověď. Odpověď na tuto naši soutěžní otázku z minula.
Proč dostane chléb nasládlou chuť, když jej chvíli koušeme v ústech?
Odpovídá Miroslav Ráb.
Běžný chléb obsahuje hlavně škrob. To je chemický polysacharid tvořený velkými molekulárními řetězci. Škrob ovšem sladký není, ale sliny v ústech obsahují enzym amylázu. Ta dokáže velké molekuly škrobu rozštěpit na jednoduché sacharidy, jako je glukóza, maltóza nebo dextrin, a ty už chutnají sladce.
A kdo vyhrává knihu?
Kamila Floriančičová a ke správné odpovědi dodává.
Tímto bych chtěla veřejně poděkovat panu docentu Vladislavu Marešovi, díky kterému jsem během studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně získala cenné znalosti v oboru biologie a díky kterému již 3. rokem poslouchám pořad Meteor.
I my děkujeme, blahopřejeme a zasíláme knihu Molekulární kuchyně i s věnováním autora. A tím naše soutěž končí. Knihu jsme dočetli, uteklo to.
Jo, letí to. A za 12 dní jsou tady.
Kdo?
Kdo? No, Vánoce přece.
To ano, Štědrý den.
Je tu čas, kdy se mluví o počasí snad tak často jako před letní dovolenou. Koho by nezajímalo, jestli budou Vánoce typicky české, tedy ladovské, na sněhu, se zimními radovánkami?
No, nevím. Slyšel a četl jsem už několik verzí předpovědí počasí, ale moudrý z toho nejsem. Dost se lišili.
Tak se zkusíme zeptat meteorologa, jakou šanci na Bílé Vánoce máme. Co říkáte?
To bychom mohli. I když, pokud vím, jsou na toto téma meteorologové trochu přecitlivělí. Týká se to i vás, Martine Nováku?
No, abych pravdu řekl, tak sám patřím zrovna spíš mezi ty meteorology, kterým ty ladovské Bílé Vánoce každý rok spíš přidělávají vrásky, a mám z nich tak trošku komplex, protože u nás se už od září, někdy dokonce od srpna, ale většinou tak od září postupně hromadí dotazy právě na to, jak budou vypadat Vánoce, jestli už konečně budou bílé a podobně. Postupně samozřejmě, jak se Vánoce blíží, tak už člověk neslyší pomalu nic jiného, a to ať v práci, doma, mezi známými, prakticky všude, kam se člověk vrtne. Takže patřím opravdu mezi ty, kteří přecitlivělí teda jsou. Už jenom proto, že ty ladovské Vánoce, krásné, bílé, se sněhuláky a podobně, jsou vlastně takovou fikcí.
Jak to?
Protože když se podíváme na klimatologická data, tak oni vlastně v těch nižších polohách, kde většina lidí žije, v těch klasických městech, ale nejenom v těch nižších polohách, ale i v polohách středních, vlastně nejsou žádnou normou. Není normální situace, že na Štědrý den leží sníh a že by jenom výjimečně nebyl. A nebyla ani v minulosti, jak se někdy říká, že kdysi byly Vánoce bílé vždycky a teď nejsou nikdy. Ani to není pravda.
Jak to myslíte? Vždyť i já si pamatuju, jak jsem venku dováděla na sáňkách.
No jasně, zima rovná se sníh, i já mám takové dávné vzpomínky.
A vy si pamatujete, že by byly každé Vánoce bílé?
To nevím, ale prostě si pamatuji ten sníh, jak jsem malá holka a je všude kolem mě.
Ono je to trošku tak, paměť, lidská paměť je totiž selektivní, poměrně výrazně, a zůstává nám v ní to příjemné, ty silnější zážitky, takže i já si pamatuju, kdy jsem jako dítě trávil opravdu celé dny vánoční prázdnin venku a řádil ve sněhu, ale ani u mě to nebylo tak, že by ten sníh byl každý rok, zdaleka ne. Ale přesto to jsou příjemné vzpomínky.
Možná to tak bude, ale přesvědčí mě asi jen naměřená data.
Jedině ta jsou objektivní a nepodléhají sentimentu. Naštěstí je meteorologové mají.
Když se podíváme na objektivnější záznamy, to znamená záznamy z našich stanic s delší časovou řadou, tak tam právě uvidíme, že ten sníh úplně normální není. Vezmeme si třeba České Budějovice, tam například ležel aspoň 1 cm sněhu, to znamená rozhodně ne na nějaké radovánky. Na Štědrý den jen 52krát, z řady dlouhé 131 rok. To znamená jenom něco málo přes třetinu Štědrých dnů bylo aspoň se souvislou, byť slabou sněhovou pokrývkou. No a když se podíváme na další města, tak méně než třetina je to v Praze, v Olomouci a v Ústí nad Labem dokonce jenom pouhá čtvrtina z téměř 70 let dlouhé řady. No a podíváme se trošku do kopců. Vsetín, to už jsou v podstatě kopečky na Valašsku a tam najdeme sněhovou pokrývku přece jenom častěji, ale přece jenom je to jenom něco maličko přes polovinu štědrých dnů se souvislou sněhovou pokrývkou.
Neúprosná statistika.
No to je o dost méně, než jsem čekal.
No a když se budeme bavit o těch sněhových radovánkách, to znamená o tom sáňkování, lyžování, kovulování, tak pokud se podíváme, kdy bylo aspoň 20 cm sněhu, tak se v některých městech ani nedohledáme v těch časových řadách. Například v brněnských Kníčkách nebo v Ústí nad Labem nikdy na Štědrý den neleželo ani 20 cm sněhu. No a právě 20 cm je dosavadním vánočním maximem například v Olomouci nebo v Teplicích. Solidní sněhovou pokrývku pak najdeme z těchto stanic jenom ve Vsetíně, kde v roce 2001 leželo 53 cm sněhu.
Už dost statistik, začínám se tady mračit, že je mnohem pravděpodobnější, že ani letos na Štědrý den sníh nebude.
Štědrý den je tu za 12 dní. Zajímalo by mě, od kdy už má cenu se ptát na vánoční počasí, kdy už to budou meteorologové vědět na beton.
No, tak přiznám se, že to by bylo nejlepší asi na Štědrý den, tak někdy těsně před večeří. Ale když to vezmeme trošku vážně, ono předpovídat sněhovou pokrývku dopředu je poměrně těžké, protože to vlastně vyžaduje souhru správné předpovědi více parametrů. Znamená to vlastně předpovědět přesně vývoj teplot vzduchu v různých výškách troposféry, ale také teplot povrchu a mělkých hloubek půdy, protože když bude pořád ještě teplo těsně pod povrchem, tak se bude sněhová pokrývka podstatně obtížněji držet. Znamená to samozřejmě přesněji předpovědět srážky, ale také sluneční svit, který může přispívat k tání sněhu. Prostě průběh počasí ve dnech předchozích tomu štědrému dnu. Takže není to prostě tak jednoduché, jako předpovědět jednu jedinou charakteristiku. Je naprosto nereálné si myslet, že vám někdo seriózně řekne, jak budou vypadat Vánoce v rámci sezónní nebo měsíční předpovědi. To jsou předpovědi, kdy se dá jakýmsi takým způsobem předpovídat trendy, předpovídat nějaký vývoj, ale nedá se rozhodně předpovídat na konkrétní den, konkrétní podmínky. To je zatím mimo dosah meteorologie a přiznám se, že mě vždycky strašně dráždí, když už právě od toho srpna září se dočítám v médiích, jaká že to vlastně bude následovat zima a podobně, protože ono to většinou samozřejmě nevychází, ale lidé potom nadávají meteorologům. Přitom takovouhle předpověď, prosím vás, od opravdového meteorologa neuslyšíte.
Vy jako seriózní meteorolog, s jakým předstihem jste ochoten předpověď udělat?
Ano. Kolik dní před Štědrým dnem už by mohla být solidní předpověď?
Pokud bychom hledali předstih, kde už by mohla být solidnější úspěšnost předpovědi Vánoc, tak se dostáváme někam 7, maximálně 10 dnů před Štědrý den, ale to zdaleka ne ve všech situacích. Záleží totiž na cirkulaci, na tom, jak bude ustálená, nebo jak se naopak bude výrazně v čase měnit. Pokud bude ta situace výrazně rozkolísaná, tak už zase i s tím předstihem 7 dnů je problém s přesným načasováním, jestli zrovna teď bude ve střední Evropě studený vzduch nebo naopak ten teplý. Toto střídání studených a teplých vzduchových hmot je ve středoevropském prostoru poměrně časté a to načasování vám sedí tak dejme tomu těch 5, někdy spíš až 3 dny před tím termínem, který vás zajímá. To znamená, pokud chceme rozumnou úspěšnost, tak se dostáváme na předstih maximálně 5 dnů před Štědrý den. No a úspěšnost vyšší než 90% u předpovědi na Vánoce získáte tak 2 až 3 dny předem. To znamená v čase, kdy už každá rozumná hospodyňka má všechny ingredience na bramborový salát připravené, tak teprve tehdy je už ta úspěšnost, dá se říct, dost vysoká na to, abychom se mohli jakž tak spolehnout.
Pamatuju si, není to tak dávno, co meteorologové do posledních takřka hodin před Štědrým dnem nevěděli, jestli bude sněžit nebo ne.
Když si vzpomeneme, je to tuším 3 roky, kdy bylo už dlouho dopředu jasné, že nad střední Evropou bude někde rozhraní mezi studeným vzduchem na severovýchodě a teplým vzduchem na jihozápadě. Ale problémem byla vlastně přesná poloha toho rozhraní, protože to rozhraní se mělo opravdu pohybovat někde nad Českou republikou nebo v její těsné blízkosti, ať už směrem do Bavorska nebo do Polska. No a podle toho se pravidelně každých 12 hodin měnily i předpovědi počasí, nejenom ty modelové, ale i předpovědi počasí na výstupu třeba z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé v tom měli guláš, meteorologové také, ale opravdu předpovědi přesnou polohu toho rozhraní bylo velmi, velmi obtížné. Nakonec to skončilo tak, že ty Vánoce byly teplé a to rozhraní vlastně zůstalo nad Polskem jenom těsný kousek od našich severovýchodních hranic.
Ano, sníh, který si přáli ladovými obrázky na těšení Češi, dostali Poláci. To bylo nefér.
No jo, slibovat sníh na Vánoce by nikdo neměl.
Je to loterie. A pravděpodobnější je, že sníh nebude.
No, přeci jenom by mě ale zajímalo.
Co pak?
Jestli bude na Štědrý den sníh.
No, sníh? To záleží na tom, jestli máte dost bílků.
Vánoční sníh vám přejí a naslyšenou za týden se těší autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.